pictures here in NASA Control Pasadena. Landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait a minute.
Pogled iz svemirskog broda.
Dobro večer, dobrodošlo, vreme za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202, večeras ćemo se baviti raznim stvarima, na neki način u fokusu će biti aktualni Beokon, imaćemo dakle naravno i uključenje, ali ćemo se baviti jučerašnjim danom i snimcima sa nekih jako interesantnih tribina, tako da je to recimo ono što će biti u drugom satu. A u prvom satu ponajviše interesantna telefonska uključenja na različite teme. Ako se neko bavi teorijski, spisateljski i urednički hororom, onda definitivno pokazuje stvarno veliku raznovrsnost, a pogotovo što u svojim ovim oblastima jedan čovjek ima trenutno i itekako interesantnih rezultata, tako da ćemo se čuti i sa njim i sa ljudima koji trenutno organizuju aktualni Beokon i sa devojkom koja je trenutno na čelu ili jedan makar od organizatora jednog od konkursa za one koji su raspoloženi da pišu. Tako da, eto, to su dakle neke od priča koje ćemo pokriti u prvom satu večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, uz naravno standardne teme, SF vremeplov, treća strana ploče, večeras muzika iz jednog relativno novog filma, kad kažem relativno novog, nije od prošle ili pretprošle nedelje, ali od predno, ako se ne varam, mjesec ili dva mjeseca, definitivno, pa nismo nikako stigli da čujemo muziku iz njega, tako da ćemo to učiniti večeras. Dakle, 120 ili nešto malo manje minuta za ljubitelje fantastike, horora, naučne fantastike, a večera sa vama, dakle, Draško Šarić, Sonja Sibinovski, oni su već ostali tu, već uveliko rade i radit će sve do ponoći i ispred mikrofona nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Never get close, never take me alive. I need shit, dear. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Watch me. I'm the invisible man. I'm the invisible man. It's criminal how I can see right through me. Look at me, look at me.
Sad 7 minuta, krećemo sa SF Vremeplovom, kako to obično biva, priča o SF pronalascima, idejama, tehnologijama, i dalje smo u davnoj 1954. godini. Philip K. Dick, koji je tada bio izuzetno aktivan na sceni zvanoj kratke priče, tako da i dalje imamo puno njegovih, po znacima navoda, bilo pronalazak ili ideja koje je tada predstavljao. Za početak ćemo krenuti sa legendarnim Stanislavom Lemom, koji je u svom delu Nepobedivi, prevedenom nekad davno ovde kod nas, po prvi put imao robote zadužene za opravku, jednostavno autonomne robote koji bi mogli da održavaju funkcionisanje svemirskog broda. Mi bi sad možda to prezvali nekih pomoćnim droidima, ali taj koncept upravo tih droida koji pomažu je nešto što se videlo u zvezdanim ratovima. Dakle, još davnih 1977. godina čuveni R2D2 je upravo jedan od takvih droida koji pomažu u funkcionisanju kompletnog broda. E sad, kada se okrenemo malo o Philipu K. Dicku u delu Meddler, on ima jedan uređaj koji bi mogao najkraće da se opiše kao specijalna veza sa bilo prošlošću ili budućnošću, odakle izvlači pojedine stvari. Doduše, on to radi, da tako kažemo, nasumično, i to naravno može i tekako da dovede do problema ako krenete da na taj način čeprkate po budućnosti i donosite stvari za koje niste baš sigurni ni kako funkcionišu, ni ako biste tu tehnologiju počeli da primenjujete u sadašnjosti, do čega bi to dovelo. Philip K. Dick, dakle, je ovo osmislio 1954. godine, a taj uređaj The Deep je posle, da tako kažemo, malo unapredio, promenio i drugačije prilagodio, pa ga je koristio kao ideju u 1960. godine u knjizi Doktor budućnosti ili budućolog, samo što ga je tada nazvao Time Dredge. Takođe, Philip K. Dick, ali u delu Poslednje od gospodara, ima mehaničku odeću. Dakle, u ovom slučaju odeća koja je isključivo napravljena od strane mašina, a neke slične stvari su naravno postojale i ranije. Prilagodljiva ili odeća po meri je postala još kod Roberta Heinleina u njegovom Metozalevoj deci, romanu iz 1941. godine, kada nije nikakav problem da svaki komad odeće bude bukvalno prilagođen vama i sašiven po meri. Takođe, kad smo već kod Philipa K. Dicka, on u jednom svojoj priči Sales Pitch ima brod za otprilike kao gradski transport. Naime, svemirski brod koji se koristi za održavanje dnevne veze između Zemlje i planete na kojoj radite. Dakle, tokom vremena ta magija svemirskog putovanja je nestala. Jednostavno, vi putujete na posao, odlazite, vraćate se sa posla, samo što to umesto da radite autobusom, podzemnom železnicom, avionom, to radite svemirskim brodom. Malo dalje u budućnosti, i to je postalo sastavni deo, jednostavno jedna rutina koja ne donosi više toliko uzbuđenja kao što bi, recimo, sad nekom donelo putovanje u svemir. I samo ćemo još pomenuti, takođe iz istog dela Philipa K. Dicka, retinalni ekran. Dakle, jedan implantovan ekran koji vam može donositi vesti direktno na retinu oka. Dakle, ta ideja retinalne projekcije je već postojala dve godine ranije kod svemirskih trgovaca Frederika Pola i Cyrila Kornbluta. Neko bi možda rekao da je sad to otprilike neka varijanta još nedovoljno razvijenih Google naučara, ali otprilike nešto slično ili makar u tom pravcu, što ćemo pre ili kasnije u nekoj formi možda imati. Dobro, 20.11, vreme je za muziku, ovaj dalje pogled iz svemirskog broda.
Final curtain, I, my friend, I'll
20 i 19 minuta, pravo vreme da pozdravimo doktora Dejana Ognjanovića. Dobro večer, doktore.
Dobro večer i vama.
Dakle, teoretičar, pisac i urednik, pa meni se čini da je to jako onako veliki širok dijapazon svega onoga čime se vi bavite u životu. Prema tome, meni se čini da bi mi mogli večeras da krenemo priču Dejan Ognjanović, to je doktor Dejan Ognjanović kao teoretičar. A tu već imamo, ako se ne varam, dve interesantne teme.
Imamo.
Dakle, za početak hajmo. Digital Horror, Haunted Technologies, Network Panic and the Found Footage Phenomenon. To je knjiga u kojoj se između ostalog nalazi i tvoj rad.
Tako je. To je zbornik radova koji se, kao što se iz prevoda tvog naslova koji si pomenuo može zaključiti, bavi se najnovim nekim trendovima u hororu vezanim za najnovije tehnologije, pre svega dostupnost videokamera, za internet, za prosto način na koji se sva ta tehnologija odražava u zapletima i u stilistici novih horora. Ja sam se tu pozabavio domaćim terenom, odnosno pisao sam o srpskom filmu i o životu i smrti porno bande, odnosno o načinu na koji se taj kvazi dokumentaristički pristup u njima tretira, odnosno kako šta je to specifično srpsko u tim filmovima, odnosno upotrebi ove vrste stila i pristupa za razliku od dominantnog američkog pristupa.
Dobro, to je rad koji naravno izlazi u inostranstvu, međutim, kao i neki drugi radovi koji su se prvo pojavljivali negde u nekim stranim zbornicima ili publikacijama, pretpostavljam da će u nekom trenutku i domaća publika moći da čita o tome nešto više.
Pa, nažalost, to je jedan deo mog trenutnog usuda da me više objavljuju na strani nego u sopstvenoj zemlji, ali doći će u nekom trenutku na redu, verovatno u nekom zborniku mojih radova ili tako negde će se ovo, ja se nadam, moći pronaći na srpskom.
Dobro, a sad kad smo već kod toga objavljivanja u inostranstvu, da nastavimo dalje. Dakle, 161. novembarski, dakle, broj svetskog horror magazina Rumorg i opet jedan veliki tvoj doprinos jednoj aktualnoj temi.
Jeste, ove godine je Lovecraft, odnosno ovog meseca, poslednjih nekoliko dana je u žiži interesovanja zbog kontroverze vezane za činjenicu da je sa nagrade za svetsku nagradu fantastike World Fantasy Award sklonjen njegov lik koji je krasio poslednjih 30-ak, ja mislim možda i malo više, čak i 40-ak godina, ali nećemo sad o toj kontroverzi. U svakom slučaju, povod za ovaj veliki temat je 125 godina od njegovog rođenja. Ja kao stalni saradnik Rumorga sam pokrenuo tu ideju, inicirao je i zapravo i napisao čitav taj temat, odnosno praktično više tu ima tuđih reči nego mojih, jer sam bio u prilici da intervjuišem neka od najvećih imena trenutno po mojoj proceni. Znači, imao sam i tu odrešene ruke da ljude koje sam ja smatrao da treba pitati o Lovecraftu i o razlozima zbog kojih je on još uvek i tekako aktuelan, odnosno čak i aktuelni i popularni, daleko popularni nego u vreme svog života. Dakle, razgovarao sam sa Tomasom Ligotijem, Simonom Stranzasom, Charlesom Strossom, Brianom Hodgom, sa nekim od vodećih proučavalaca i poznavalaca Lovecrafta kao što je Steve Joshi, Steven Jones i Jeffrey Weinstock, sa spisateljicama i urednicama kao što su Ellen Detlow, Gemma Files i tako dalje, sa rediteljem Richardom Stanleyem i da ne nabrajam, dakle, to je punih 7 strana samo tog teksta za koji sam direktno odgovoran, a kasnije, u okvirima drugih rubrika u magazinu ima i dva moja prikaza knjiga koje su takođe vezane za Lovecrafta, prikaz jednog filma. Drugi saradnici, naravno, ovog časopisa su takođe u svojim rubrikama pisali o raznim aspektima Lovecrafta, tako da je, baš mi onako srce na mestu da sam bio u prilici da nešto ovako uradim.
Ako se ja beše ne vram, da li je beše tvoj magisterski rad bio vezan sa Lovecrafta?
Prva verzija je odbranjena, zahvaljujući mojoj pajnoj mentorki, taj magisterski nikad nije dovršen, na kraju sam magistrirao na POU, Lovecraft je uvršten u moj doktorat i kasnije u knjigu Poetika horora koja je po tom doktoratu urađena. A kad sam kod toga, evo nešto što možda ne znaš jer još uvijek nije obznanjeno na blogu, a to je da će Poetika horora imati promociju u Smederevu preko sutra, dakle utorak 17. u Kulturnom centru u 7 sati uveče. Ja i dr. Marko Pišev ćemo razgovarati i o toj knjizi, ali i o ediciji Poetika strave koju kod Orfelina ja također uređujem, u kojoj smo objavili tri knjige do sada. Jedna od njih je i već pomenutog Lovecrafta, dakle zbirka Šapta Tutami. Objavili smo sad za sajem, znači pre par nedelja izašla za Zviždi, ja ću ti doći, a pokrenuli smo sa Vrba Maldžana na Blackwooda. Također će biti promovisana i prva knjiga edicije Gluvo doba, u kojoj je moj zavodnik, jeli, prvi.
Nije prvi, nego drugo izdanje, a inače prvo u toj novoj ediciji.
Da.
Dobro, odlično, to sam u stvari htio da te pitam. Znači, ti kao spisatelj, ti kao urednik, ali evo, ti si sad u kratkim crtama objasnio šta se sve radi. Evo, samo kratko za sam kraj, vezano, ajmo recimo, za taj spisateljski deo, s obzirom da ćeš sad imati još prilike da si promoviše malo i zavodnik to novo izdanje, da li se nešto novo kuva, da li ćemo nešto novo uskoro čitati?
Nešto se kuva, ali bojim se da ćete me izvesnije da ćete me videti u ulozi prevodioca. To je jedna od uloga koje nisi pomenuo. Dakle, upravo i za Orfelin, ali i za Macondo također ću prevoditi neke stvari. Dakle, to je ono što je izvesno. A kada i ako nađem vremena, zapravo mislim da ću pokušati da za Skrobonjin zbornik, odnosno za najnoviju antologiju njegovu domaćih priča, fantastičnih, gledat ću da nešto isporučim i ovog puta, pošto nisam nijednu do sadašnji preskočio, pa bi mi žao bilo da ovo bude ta.
Dakle,
najmanje nešto kraće, a što se tiče romana, to za sad ne smijem da obećavam, verovatno tek početkom iduće godine ću se baciti u tako nešto.
Dobro, vidjet ćemo početkom godine, pošto ti uvijek objasniš plan i program, tako da ljudi mogu da prate šta sve uradiš, da vidiš da li nešto nisi uradio, pa ćemo onda vidjeti. Dobro, mnogo sreće u daljem radu, svakako ti želimo, i naravno još puno što tekstova napolja, i što da ovde konačno i publika, naravno to neće zavisiti samo od tebe, ali da i domaća publika može da čita ono što ti radiš.
Hvala i vama što me pratite i podržavate.
Naravno. Eto, Dejan Ognjanović, dakle, već za dva dana u Smederevu na promociji Poetike horora, to nemojte definitivno da propustite. A u 20:26 nastavljamo sa muzikom. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh, Ruby, don't take your love to town. It wasn't me who started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, Ruby, I still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Oh, Ruby, don't take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know, I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Oh, Ruby,
gonna take your love to town. For God's sakes, turn around. Turn around.
Get back in here!
You're not single anymore!
Where the fuck do you think you're going?
This is bullshit.
I u 20 sati 29 minuta pozdravljamo Jovanu Ninković iz Sakurabane koja se nalazi u Domu omladine gde se naravno održava Beokon drugi dan. Pa Jovana, kako se, šta se trenutno dešava u Domu omladine?
Dobro veče, u Beokonu se trenutno završava, u Domu omladine se trenutno završava Beokon. To je prvi Beokon koji imamo od 86. i moram da kažem da sad kad se završava i kad su poslednji paneli u toku, da možemo da sumiramo utiske, da kažemo da je odlično prošao.
Odlično, ako se ne varam, meni se čini da će još tu malo da potraje, da bi u 9 sati tek trebala da krene tribina Fokus na autora Neil Gaimana.
Ali, tako je, ostalo nam još nekoliko tribina.
Ali ono što je takođe bilo interesantno, to je videti džedaje, stormtrupere, vilenjake i ostale čarobnjake, pošto je bilo ljudi koji su još prvog dana prerušeni, da tako kažem, šetali po Domu omladine, a večeras je pride bio i cosplay, pa šta možeš da nam kažeš o tome?
Danas je, u stvari, drugog dana bilo cosplay takmičenje. Moram da kažem da smo oborili, da kažem, prosek po tome po broju prijavljenih cosplayera ove godine. Bilo ih je gotovo 50.
O, odlično, to je odličan rezultat. Pretpostavljam da je bilo interesantnih kreacija, s tim što je to bio takozvani slobodni stil, nije bilo neke teme na koju su morali cosplayeri da odgovore.
Tako je, nije bilo, ovo je bio slobodan cosplay, bilo je dozvoljeno sve od starih kostima, onih recikliranih, bilo svih intervencija i sličnog.
Dobro, i za sam kraj, samo jedno onako lično pitanje tebi, s obzirom da si bila oba dana, imala si prilike da pratiš tribine, da gledaš sve ono što je bilo izloženo i tako dalje. Šta je na tebe ostalo najjači utisak?
Na mene je najveći utisak ostavio naš gost Dave McKean. Publika se sjajno provela uz njega, ima mnogo što da ispriča. Mnogo ljudi je došlo da zatraži potpise za njegova dela i generalno sjajan čovjek i sjajan gost za ovu priliku.
Da li si ti uzela možda potpise?
Nažalost nisam stigla, bilo je mnogo da se radi.
Dobro. Dobro, ništa, onda kad ga ponovo dovedu, da ti onda ne moraš da radi, želim ti da u svakom slučaju dobiješ McKeanov potpis i hvala ti na ovom kratkom izveštaju.
Hvala.
Eto, dakle, Dave McKean, čovjek koji inače i ilustrator i umetnik, čovjek koji se bavi muzikom i filmom, koji je naravno bio gost Beokona. Beokon, kažem, potreće eto još nekih možda sati po dva, ali definitivno je večeras kraj, pa sledeće godine otprilike u ovo vreme očekujte novi Beokon. Sakurabana, koja je organizovala ovaj Beokon zajedno sa društvom Fantastika Lazar Komrčić, priprema i neke druge stvari i Čibikon će negde biti, ako se ne varam, januar, februar, Japanizam početkom jula, novo okupljanje fanova Harija Potera takođe negde sledeće godine, sad da li recimo septembar ili kad bi to ono veše trebalo da bude, a moguće i neke druge stvari. Prema tome definitivno ćemo pratiti njihov rad, ali i svih onih drugih koje takođe organizuju uglavnom festivale fantastike. 20 sati 32 minuta, sada ćemo malo ipak više da se posvetimo muzici.
Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje, a sve što je tako dobro, dobro u meni, puštaš da ode, da se kotrlja, lijen iz obraz. Ti nikada nećeš, nećeš moći pretvoriti mene u jednog od njih. Kao mačka ti kružiš oko mene i zoveš moje ime. Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene. Kao mačka ti kružiš oko mene i zoveš moje ime. Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene. Thank you.
nešto je tako dobro, dobro u meni. Puštaš da ode, da se kotrlja, lijen iz obra. Ti nikada nećeš, nećeš moći pretvoriti mene u jednog od njih. Kao mačka ti kružiš oko mene i zoveš moje ime. Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene. Kao mačka ti kružiš oko mene i zoveš moje ime. Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene. Kao mačka ti kružiš oko mene i zoveš moje ime. Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene. Kao mačka ti kružiš oko mene i zoveš moje ime. Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene. Kao mačka ti kružiš oko mene i zoveš moje ime. Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene. Kao mačka ti kružiš oko mene i zoveš moje ime. Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene. Kao mačka ti kružiš oko mene i zoveš moje ime. Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene. Kao mačka ti i zoveš moje ime.
Pogled iz svemirskog broda.
Yeah.
20:40, starac iz Kragujevca kaže, molim vas, kažete mi da li Kolos radi večeras, ne znam zašto ne bi radio. Mislim, koliko ja znam, situacija, svi su na mestima i Kolos bi trebalo da bude od 22, koliko ja znam, nije najavljena neka izmena, tako da, ali otkrićete, ako vi znate nešto što mi ne znamo. Dobro, idemo sada na malo nekih vesti, mada je ovo tema kojom ćemo se vratiti večeras, ali reč je o na sedmom delu Zvezdanih staza, ne prođe dana da nema gomila nekih novih vesti ili glasina, a do 17. decembra ostalo još poprilično vremena. Međutim, evo recimo jedna od vesti koja je definitivno bila interesantna, vezana je za odluku studija Disney, koji jednostavno prosto želi da sačuva tajnost vezanu za sam sadržaj filma. Vi ćete večeras imati prilike da čujete jedan deo koji, sad naravno otkrićemo da li je to baš sve tako, ali nešto što je moglo se čuje na Belku na jedno predavanje upravo o sedmom delu Zvezdanih ratova. Dakle, kako bi sačuvali tajnost i na taj način, pretpostavljam, privukli što veći broj ljudi da dođu u bioskope, Disney odlučio da neće biti nikakvih prikazivanja sedmog dela, sedme epizode, što se obično recimo radi za različite grupe kritičara ili, dobro, sad test publika je posebna priča, ali dakle to se obično radilo par dana ranije kako bi kritičari imali vreme da napišu svoje tekstove, pripreme i onog dana kada film kreće u bioskope, u redovnu bioskopsku distribuciju, sledećeg dana, tačnije sledećeg jutra, vas odmah sačeka i prikaz filma da ljudi ne bi morali da idu u bioskope od ponoći. Međutim, toga neće biti. Dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama film stiže 18. decembra, a u ostatku sveta negde će već biti 17. tačnije 17. na 18. Prema tome, film neće biti prikazan na vreme da bi bio takođe i nominovan za nacionalno udruženje kritičara, Njujorški kritičarski krug, zatim asocijaciju kritičara Los Angelesa, pa čak ni za nagrade koje dodeljuju glumci, s obzirom da postoje datumi do kad neki filmovi moraju da budu prikazani da bi ih ljudi jednostavno odgledali i da bi mogli da ih nominuju. Tako da, s jedne strane, film neće ući u konkurenciju za te nagrade, ali pretpostavljam da Studio Disney sada pre svega zanima onaj novčani deo, a još pre nekoliko dana sam vam rekao, predviđa se trenutno $225 miliona zarade u loznom vikendu u Americi, što će biti definitivno rekord, ukoliko se naravno ostvari. E sad, takođe, šta je interesantno, ali nešto vezano ne za Zvezdane ratove, već za Zvezdane staze. William Shatner, čuveni kapetan Kirk, onaj prvi, želi da napravi Star Trek musical. On misli da bi to bilo sasvim adekvatno za 50. godišnicu, a 50. godišnica će upravo biti naredne godine. I sad, jedno onako interesantno pitanje je već postavljeno fanovima u Americi, kako bi vrstu muzike u stvari uopšte želeli da čuju u takvom jednom mjuziklu. Ali dobro, generalno uzev, ideja je interesantna. Bilo je ranije nekih takođe razmatranja da se napravi mjuzikl, čak taj format je prvi put pomenjen još davnih 1976. godine, ali od toga nije bilo ništa. E sad, kako su umeđu vremenu stigli filmovi, različite igrice, figurice i tako dalje i tako dalje, međutim, musical nije i William Shatneru je to palo na pamet. Vidjet ćemo, možda se jednog dana i napravi i tako nešto, ali za sada izgleda da nema nikakvih ideja da bi se nešto krenulo u tom pravcu, ali smo zato čuli da nas očekuje definitivno serija koja stiže za dve godine nove, dakle, Zvezdane staze. 20:44, još malo muzike pa ćemo vidjeti čega drugog ima novog u svetu SF vesti.
Here we go. Gonna ride that lightning one more time. Gonna ride that lightning one more time. Gonna ride it one more time, 'cause there ain't no finish line. Gonna ride that lightning one more time. Gonna ride that lightning up so high. I'm gonna ride that lightning up so high. Gonna ride it up so high, leave the earth and touch the sky. Gonna ride that lightning up so high.
gonna ride that lightning back to you.
Back to you.
Gonna ride that lightning back to you.
Back to you.
I'm gonna ride it back to you when my lightning riding days are through. Gonna ride that lightning back to you.
20 sati pred 10:03 minuta i kada je reč o nekim projektima koje možemo očekivati, pretpostavljam da će mnogi biti sigurno oduševljeni najavom da će se raditi televizijska serija prema Philip Pullmanovoj trilogiji Njegova mračna tkanja. BBC je naravno to najavio, jednu mini seriju, a reč je o knjigama koje ste imali prilike ovdje da čitate u prevodu na srpski. Dakle, Severna svetlost, Čudotvorni nožić i Libarski durbin, koje su objavljivane od 1995. do 2000. godine. I treba naravno reći to da je uvodni roman prevashodno bio namenjen mlađim čitocima, međutim kako se trilogija razvijala, tako su nastavci dobijali ozbiljnije, mračnije tonove. Bilo je tu brojne ideje iz domene fizike, filozofije, magije, teologije, tako da je definitivno cela trilogija itekako privukla pažnju starije publike. Inače, prema romanu Severna svetlost 2007. godine je sniman igrani film pod nazivom Zlatni kompas, ali je autor Pullman javno tada izrazio nezadovoljstvo ovom adaptacijom i sada je rekao da bi upravo televizijski format povodom ove BBC-eve najave bio idealan kako bi se ostvarila duboka karakterizacija likova i jedna kvalitetnija dramatizacija. Sam Pullman će biti izvršni producent ove televizijske serije. Trenutno je aktivan rad na izboru glumaca, a samo snimanje bi trebalo da počne negde 2016. godine. I ako se ne varam, meni se čini da je negde pomenjeno da bi to trebalo da li sad u 6 delova ili 8, sad to već više ne mogu tačno da vidim. Ali u svakom slučaju, to je jedna od serija koja nas očekuje. A CBS je objavio plan da sa čovekom koji je radio Continuum, dakle Simon Berry, radi na novoj televizijskoj seriji o zombijima. Zombi definitivno postaju sve popularniji i večeras ćete imati prilike da čujete šta je o tome bilo pričano na Beokonu prvog dana, makar jedan mali isečak, a radit će se na adaptaciji Stefan Petrućeve zombi serijala romana Dead Man Walking. Dakle, naravno, priča koja je smeštena u blisku budućnost, kada je policijski detektiv koji je nad kojim je izvršena smrtna kazna zbog ubistva žene, dobio jednu čudotvornu drogu koja ga vraća u život, ali je sada naravno on spada u jednu, da tako kažemo, drugu kategoriju građana, dakle oživljene. I sad šta se dalje dešava, čovjek koji naravno nastavlja da radi da bi kao privatni istražitelj kako bi otkrio ko je pravi ubica njegove žene. To je osnovna premisa ovog serijala knjiga, a osnovna premisa naravno i same serije. Prema tome, eto, interesantni projekti se pripremaju, zombi će naravno i dalje biti aktuelni, a u 20:57 mi ćemo malo da slušamo jednu od novih verzija pesme All About That Bass, koja je rađena specijalno za evropsku turneju grupe Postmodern Jukebox.
Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass, and no trouble. I'm all about that bass.
Yeah, it's pretty clear I ain't no size dude, but I can shake it, shake it like I'm supposed to. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing. Junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she tells me don't worry about your size. She said, boys, I got it tomorrow. Because you know I'm all about that bass, no treble. I'm all about
about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me don't worry. She said because you know I'm fear, but then I lose you in my nightmare.
27 sati i 5, već je 6 minuta u pogledu svemirskog broda na talasu Beograda 202. Sada ćemo se već lagano okretati malo svetu Beokona, ali za otprilike par minuta počet ćemo sa pregledom nekih tribina koje su obeležile jučerašnji dan. Ono što se dešavalo danas jednostavno nismo mogli baš da pokrijemo, čuli smo kakva je atmosfera na Beokonu, šta je danas tu bilo možda od interesantnih stvari. Ja ću vam samo reći ono što, ako niste bili, šta ste propustili. Bilo je malo više možda fokusa na svet stripa, na svet igara, pošto je prva tribina bila upravo posvećena igrama i trailerima i onome što upravo dolazi ovih narednih dana, Legacy of Void, StarCraft, Fallout 4 recimo. Zatim je bilo predstavljanje stripa Tarzan, Reke krvi i nešto što bi moglo da zanima baš onako sve generacije, ne samo najmlađe. Definitivno je najinteresantnije sigurno bilo na tribini DC protiv Marvela, za to su se neki baš onako oštro spremali da brane svoje stavove, dakle koji su superheroji, koja je kuća bolja. Naravno i danas je bio susret Davea McQueena sa jednostavno fanovima. A gost Beokona je bila Geša Petrović, nešto što bi svakako zanimalo cosplayere, s obzirom da je naravno i večeras bio cosplayer Catwalk. Međutim, večeras je bilo i predstavljanje književnog izdanja Anomalija 2. Dakle, jedan od organizatora, Lazar Komarčić, društvo ljubitelja fantastike, koje je nekad davno kao društvo ljubitelja naučne fantastike pokrenulo Beokon 1986. je predstavilo svoju zbirku priča, koja je uvek u formi prvo konkurs, pa onda zbirka priča. Međutim, ovoj zbirci će sigurno još biti dovoljno reči i predstavljanje i promocija, tako da ćemo čuti nešto više o njoj tokom narednih nedelja. Dakle, to je između ostalog ono što se dešavalo večeras. Evo, pošto je 21.07, sada kažemo da je upravo pre 7 minuta počela završna tribina, fokus na autora Neil Gaiman. Dakle, pričat će se o ovom više nego poznatom piscu na ovdašnjim prostorima. Tako da ne možemo baš da vam kažemo da sad požuriti da stignete na tribinu. Tribina je počela, ali bit će Beokona još. Međutim, kažem, za par minuta mi ćemo krenuti da se malo okrenemo jučerašnjem danu na Beokonu, tako da ćete makar čuti deo atmosfere i deo interesantnih predavanja koje su obeležili ovaj dan juče. Your lies. 27 sat i 11 minuta, dakle idemo sada na jučerašnji dan Belkona, na interesantne tribine, a cela priča je započeta sa zombima. Naime, tribina o serijalu Okružen mrtvima ili generalno uzet priči o tom zombi fenomenu, između ostalog pričali i Nenad Bekvalac iz Šok koridora, ali i Goran Skrobanja, čovek koji je i tekako zaslužan zato što je kretao još davne, početkom 90-ih, da objavljuje najznačajnija dela horror žanra ovde kod nas. Pa ćemo upravo čuti malo njega o tome kako je su zombi postali interesantni u fokusu pre svega književnosti tokom kraja 80-ih godina.
Naravno, zombi tema, odnosno tema o okružen mrtvima, to je prevod kod nas za seriju The Walking Dead, kao i za strip koji objavljuje Darkwood. Za mene je izuzetno primamljiva zato što ja lično volim taj zombi podžanr kako u filmu, tako i u književnosti, pa i u stripu naravno. I nadovezao bih se na ovo što je rekao Nenad, dakle posle Noći živih mrtvaca George'a Romera i njegovih uspešnih nastavaka Zora mrtvaca i Dan mrtvaca i mora raznih kopija prevashodno među italijanskim režiserima, o tome će Nenad verovatno malo više još da kaže. Stasala je jedna generacija horor pisaca koja je bila izuzetno da kažem, pod uticajem ovih filmova i u horor književnosti se zombi tematika aktivno javlja negde i organizovano javlja negde krajem 80-ih godina kada su dva autora, John Skip i Craig Spector, koji su bili vrlo aktivni u onom pokretu koji je nosio naslov Splatterpunk ili Mjuzgapunk, kako bi ga mi preveli, priredili antologiju različitih priča različitih autora na temu zombija, ali odnosno zombi apokalipse, ali sa premisom koju je formulisao George Romero u svojim filmima. To je bila knjiga The Book of the Dead, koja je zaista bila uspešna i posle nje se pojavio niz raznih drugih antologija na horror temu. Oni su objavili još jednu knjigu Still Dead sa pričama drugih autora. Kada je trebalo treća da se pojavi u nizu ovih antologija, došlo je do nekih komplikacija zbog promene izdavača i tako dalje. Na kraju je i ta knjiga izašla, ali u izdanju specijalizovanog časopisa za horror Cemetery Dance pod nazivom Mondo Zombie. Mnogi pisci, najbolji pisci i najveći imena fantastike i horora okušali su se na ovom polju i pisali su svoje verzije i svoje varijante zombi apokalipse. To je dovelo, to nije jenjavalo, dakle to je trajalo sve vreme 90-ih i početkom ovog milenijuma. Na kraju je dovelo do izuzetne popularnosti ovog žanra koja se jako lepo mogla primetiti 2010. kada je gotovo čitav londonski sajam knjiga bio u znaku zombija, odnosno u znaku knjige World War Z, to je svetski rat Z, knjiga Maxa Brooksa, koji je, eto sad ovo je nezabavne činjenice, sin čuvenog režisera Mela Brooksa i glumice Anne Bancroft, i koji je najpre kao štos izdao knjigu Priručnik za obranu i zaštitu protiv zombija. I ta knjiga je planula kao bestseller u Americi i na celom engleskom govornom području, jer su i ljudi kupovali kao zgodan poklon za Halloween, za svoje prijatelje. A knjiga sama po sebi je urađena kao neka vrsta parodije ili satire na podžanr knjiga za preživljavanje ili za snalaženje u prirodi i tako dalje, za planinarenje, za opstanak u šumi. I ova knjiga se na krajnje ozbiljan način bavi time kako da izbegnete pošast zombija, bilo u gradskoj sredini, bilo u seoskoj, na planinama, u šumama, rekama, jezerima i tako dalje, koje oružje da koristite.
Guess things just happen too fast. hungry like hell. Put you under my black magic spell. And I can kiss you like nobody else. Yeah, yeah. I'll make good of my bad. I'll make nights of all that is said. I'll pick up the dead hands.
'21:19, instrumental samo što nije krenuo. Evo kako krenuo je, dobro. Molim naziv izvođača i pesme, hvala, pozdrav iz Zrenjanina. Ovo što smo slušali je Nura Nur, Forget What I Said. Ali pošto je ovo bilo, aha, pre jedno 7-8 minuta, onda je to pretpostavljam da se odnosilo na prethodnu numeru Sissy Ridgewick i Gimme That Swing. Nešto malo iz novije produkcije i to je to. Da se mi vratimo sada Beokonu, slušali smo dakle malu priču o zombima, a odmah potom bilo je tu jedna takođe više nego interesantna tribina posvećena fenomenu young adult književnosti. Između ostalih bila je to Jasmina Marković-Karović, urednica iz Urban Rica, ali je između ostalih tu bila i Hristina Vlajković, pošto su bile i devojke koje u pravo vreme zakačio taj fenomen young adult književnosti. Mi bismo rekli možda omladinska literatura, ali ovo ima neke svoje specifičnosti. I sad, pošto je cela na neki način ta priča sa romanima i delima namenjenim mlađoj publici, sa junacima koji su njihovih godina, počela recimo sa Harijem Potterom, onda je bilo interesantno upravo čuti Hristinu Vlajković i njeno iskustvo kako je kao devetogodišnjakinja ušla u svet Harija Pottera. To je ono što ćemo čuti sada.
Ali hajde se vratimo možda, da kažemo, na početku, to je na davnu prošlost i na Harija Pottera, koji verujem da je neki od začetaka Janka Dolke duhati upravo tu publiku negdje između 12 i 16, 18 godina. Tako su i knjige zapravo pratile. Sad ja, kao što rekao, tome prvo mnogo pričam, jer sam imala 20 kusur godina kada je Harry Potter izašao, tako da sam ja prešišala taj kriz, ali mislim da, kažu, tako je vaš iskustvo s Harry Potterom?
Pa evo ovako, recimo, ja sam taman ta generacija između tebe i Jasmine, koju je Harry Potter uhvatio baš u pravom trenutku. Kad se pojavila prva knjiga Harry Potter, ja sam imala 9 godina. I možete da zamislite moje sreće, koja je tad bila, Da tad sam čitala malo onako elitistički Tolkiena, Stevena Donaldsona i tako dalje, znači onu hardcore fantastiku.
S 9 godina.
Da.
Da.
Pa mama, zahvaljujući mami. Mm-hmm. Veliki pozdrav mami.
Mi je sada je Shadowhunter, pogledaj se na lovka.
Znači, Harry Potter je mene uhvatio baš u pravom trenutku. Znači, ja sam tad bila ciljna publika Harry Potter i ja sam to pročitala. Mislim, reći ću vam samo da pošto more nisam mogla očima da vidim i tako dalje, mrzela sam ga onako epski poslednji put da, evo, imamo da poslednji put kad su me naterali da odem na more, 10 dana sam provela čitajući 4. knjigu Harry Pottera 4 puta za 10 dana, znači o čemu pričamo i Terry Pratchett i tako dalje, ali Harry Potter me baš uhvatio tad kad je to bilo meni, jel te, interesantno. I ja sam uz te knjige odrasla, tako da meni lično Harry Potter deo odrastanja, isto kao i Tolkien i tako dalje, iako potpuno različito, mislim, tematika i sve.
Sa 25 minuta, Zakalek kaže, ako može, izbacite te priče o zombijima i demonima, koji vam je đavo. Ne vidim zašto bismo ih izbacivali. Njih će čak možda biti i više sada kad krenemo malo u ovom kasnijem još terminu. Ali dobro, sve je to deo, naravno, književnosti filma, stripova, i oni su sastavni deo te, tog dela priče, zvanog pogotovo horror, mada ih ima sad onako prelaze kako se žanrovi preklapaju, ima ih i u fantastici i u naučnoj fantastici. Mi se vraćamo u Beokonu, tribina o Sherlocku Holmesu je takođe bila izuzetno interesantna. Zašto? Zato što je par koji je vodio ovu tribinu, Jelena Jokanović i Miloš Petrik, fantastično sarađivao, fantastično su se nadupunjavali. I sada ćete čuti, naravno, njih dvoje, možda će Jelena malo više da priča, gde govore o jednom trenutku kada je Sherlock Holmes, kada je tačnije Arthur Conan Doyle ubio Sherlocka Holmesa i kako je to jednostavno posledice izazvalo u tadašnje vreme.
I, znači, konačni problem se inače pojavio 1893. u Strandu, mada se kao događaj njemu dešavaju godinu, dve godine ranije. I to je u istoriji magazina Strand postalo poznato kao The Dreadful Event, ili užasni događaj. Naime, nakon što je ta priča objavljena, 20.000 ljudi otkazalo svoju subskripciju na magazin. I normalno
I u najboljoj britanskoj tradiciji pisali hiljade i hiljade protestnih pisama oko koje čega.
I tu dolazimo do zašto je Sherlock Holmes, ono što zovem ur fandom, ili ti nismo mi izmislili fandom, nismo mi izmislili fanove.
Kad kažeš mi, misliš ova generacija.
Mislim ova generacija, ova generacija, da kažemo ove godine, u poslednje dve decenije, ono, to jest kad je fandom postao popularan od Star Treka nadalje, u 60-ih nadalje, na primjer. Postoje, jel ti, u viktorijansko doba, kad je Sherlock Holmes ubiven tako okrutno, žene su nosile crninu po ulici, muškarci su nosili crne trake na rukavima, Dolje je dobio svakakva pisma, od kojih nisu sva bila fina, pretnje smrću su bile pominjanja.
I preteće i moleća pisma.
I preteće i moleća pisma. I ovaj, kao što rekao, ovi u časopisu Strencu malte ne gurnuli ključ u bravu i bili šta nam uradi čoveče.
Oni su pisali nekako preteće pisma i moleće pisma.
I u tom momentu su, je fandom odlučio to neće tako ići i fandom su počeli pišu svoje priče. I zapravo su tad počeli da se štampaju raznorazni, mi sad rekli, fanzini u kojima se pisali priča o Sherlocku Holmesu. Čak se pominje da je Doyle kupio jedno za 10 funti i ovaj bio otprilike poprilično...
10 funti je...
Užasno velika količina para, zato je to...
To su dobre pare za ono vreme.
Zato to izvuči kao urbana legenda, ali kažu da je on neku pročito i bio otprilike. Šta se ovo dešava?
Ja sam mislio da ja ne volim Holmesa, ali vidi ovo.
Da. I počeli su već, znači, tako nekada, 86, znači, dve godine posle Fanu prolaze se pišu. Interesantno je da je jedan od prvih takvih priča napisao čak i Doyleov prijatelj James Berry, koji inače verovatno vam poznati kao autor Petra Pana.
Jedan, slušali smo Denis i Denis iz demo faze, a vraćamo se naravno opet Beokonu prvog dana u Dom omladine, dakle juče, i bila je naravno i tribina koja je izazvala veliko interesovanje, s obzirom da se govorilo o sličnosti i razlici između Igre prestola, dakle televizijske serije, i pesme Leda i vatre književnog serijala George Martina, po kojem se radi serija, ali se naravno one sve više i više odvajaju. Tu je naravno bilo priče šta je to što je iz knjiga izbačeno, trebalo ipak da bude, ili šta su tu u seriji možda bolje uradili nego što je u knjizgama, i tako dalje i tako dalje. Međutim, jedan deo priče je otišao na temu koliko stvari je uspeh televizijske serije, ipak moramo to pre svega da apostrofiramo, znači za ljude koji generalno uze vole fantastiku, koje možda drugi gledaju sa onako malo čudnim pogledom, pa ćete upravo imati prilike da čujete učesnike tribine, Isidoru Vlasak i Ivana Jovanovića, koji su ispričali neke stvari koje su bilo im se dešavale ranije ili imaju sada veze sa tom promenom u odnosu prema ljudima koji recimo vole fantastiku.
Većina nas stalno doživljava ovu neku našu alternativnu pop kulturu u nedostatku nekog elegantnijeg izraza kao nešto što je za nas geekove koji imamo drugačije interesovanja, koje se ne uklapaju u mainstream, kao nešto što nije, što se može, o čemu se može pričati u društvu da vas ne gledaju čudno. Znači nešto što se čak pomalo i vezuje sa, za sva naša ona neprilagođena detinjstva u šabanskim razredima gde mi sa kim nismo mogli da delimo naše interesovanja. Ova priča je nešto drugačije, zato što sa usponom i Georgea Martina kao pisca i Game of Thrones kao TV serije, mi smo jebeno pobedili. Odjednom, ja imam situaciju da mi moja vrlo konzervativna šefica kaže, a ti voliš istorijske knjige, pa ovo imaš istorijski, ima malo magije, ima malo zmajeva, ali možda bi ti se dopalo jako onako realno opisuje srednji vek. Ti si čula možda za Georgea Martina? Ili situacija pod B, a to je da ja imam jednu brođaku i kad god su bili neki porodični skupovi, mi smo se strašno mučili da sa njom nađemo neku zajedničku temu za razgovor, da nije prežvakavanje recepata. I da bi se sad odjedno desilo da kada imamo porodična okupljanja, ja sa njom pričam, e, si videla šta je bilo u poslednje epizode? Znači, ja ne mogu da verujem šta su radili.
E, i tu mislim da smo pobedili. Dakle, izašli smo iz tog jednog zapečka. Više ne moramo nikome da se pravdamo. Ne moramo da objašnjavamo. Kada sam bio klinac i kada sam iz biblioteke iznajmio Tolkina, bibliotekarka je nazvala moju majku da je pita da li ona zna šta njeno dete čita. To je bilo 90. godine. 91. godine i 92. godine u osnovnoj školi imao sam četvorku iz matematike. Kao zaključnu ocenu, kao kaznenu meru. Zbog toga što stalno vučem te neke sektaške knjige sa sobom. 98. i 99. godine ja i moje dva najbolje prijatelja, koji smo stalno nešto pričali o stripovima i vukli te neke knjige sa sobom, i pride smo i frpovali, u našem mestu smo bili proglašeni za sektaše i najverovatnije se drogirano. To je bilo pre samo 15-16 godina. Danas neko ko ima 10 godina i sa sobom vuče tri obimna toma na kojima su zmajevi i vitezovi i beli vukovi, kao što nešto ne mora nikome da se pravda, i neće imati četvorku iz matematike i neće ga tući u školi u zemlji Srbiji, i to je wow.
I pobedili smo, znači, jej!
Tvoj duh i kao to daleko i satanije. Glavi me stane, borci uzdignute glave, pobedu svoju slave. I sve to lice puti da pozdravim plebe na ulici glava u noći. Tu nje domovi prvu na oči je spreman, da uništi njeman. I sve to lice puti da pozdravim plebe na ulici glava u noći. Tu nje domovi prvu na oči je spreman, da uništi njeman.
U 21.40 idemo na posljednji prilog vezan za jučerašnji Beokon. Gost je bio i Vladimir Jakšić, čovjek koji je osnovao Holonet Srbija, dakle blog posvećen isključivo Star Warsu, kompletnoj toj priči, i on je naravno pričao o najnovijem sedmom delu koji tek treba, dakle, da uđe u bioskop za širom svet između 17. i 18. decembra. Predavanje zasnovano iz tri dela. Prvo je ispričao šta se dešavalo između 6. i 7. epizode, što je do sada poznato na osnovu nekih ranijih priča, knjiga, stripova koji su se bavili tim periodom. Zatim je predstavio najnovije likove koji se mogu vidjeti u sedmom delu i potom je prepričao bukvalno ceo film. Kako sad to čovjek može da prepriča ceo film, a film se još nije pojavio u bioskopima? Na osnovu postojećih trailera, glasina, artworka, svega onog što se probilo iz Lucasfilma ili iz Disney u nekom trenutku, probili su se i kompletni scenariji. Sad, koliko su oni tačni, to su fanovi na osnovu trailera, kada su se pojavljivali, upoređivali i sklapali kompletnu sliku. Ja ću vam sada pustiti početak filma. Mogu sam da vam pustim i kraj, pa da ne morate ni dođete da ga gledate, ali ćete čuti, dakle, od Vladimira Jakšića kako je počeo predavanje i sam početak sedme epizode, pa kad stignu bioskope, proverite da li je čovjek bio u pravu.
Ukoliko ne želite da saznate detalje o novim likovima, o samoj priči filma, bolje bi bilo da što pre odete. Sada da krenemo o samoj priči filma. Jedan od prvih glasina, prvih velikih glasina vezana za epizodu 7 je bila ona, ne znam da li se sećate, kako leti kroz svemir Lukova svetlosna sablja zajedno sa šakom nekom i da pada na planetu. Ta glasina je makar u neku ruku tačna, jer Lukova svetlosna sablja, to je ona koja je ranije pripadala Anakinu Skywalkeru, pa Luku, koji je izgubio u duelu sa Darthom Vaderom u epizodi 5, je glavni pokretač priče. Najverovatnije zato jer se u njoj nalaze podaci o mjestu gdje se Luke nalazi. I heroji praktično, naši glavni heroji, traže Luka ceo film. I na kraju ga nađu, naravno. Ne znamo kako, ne znamo zašto, ta svetlosna sablja koja je ranije pripadala Luku, pa Anakinu pa Luku, je završila na planeti Jakku kod ovog starca, koji se zove Lorne Santeca, igra ga Max von Sydow. Max, odnosno Lorne Santeca, kontaktira otpor, kontaktira princezu Leju, koja u misiju na Jakku šalje Poa Damerona da bi on pokupio tu svetlosnu sablju i vratio je otporu. Međutim, Poa je došao na Jakku i uzeo sablju, ali međutim pojavljuju se desantni brodovi prvog poretka, stormtrooperi izlaze, kolju čitao to selo u kom se nalazi Max von Lorne Santeca, a Poa Dameron svetlosnu sablju koju je uzeo stavlja u njegovog droida koji se zove BB-8 i naređuje mu da beži. BB-8 beži preko pustinje, a Poa pokušava da se suprotstavi stormtrooperima i Kylo Renu koji također dolazi ovde. Da, kao što rekao, stormtrooperi pale čitavo selo, uništavaju, a Poa Dameron biva zarobljen.
I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over
I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million.
I'm sorry, I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried.
Preko 100 milijardi milijardi planeta sličnih Zemlji moglo bi da postoji u univerzumu. Istraživači su do sada otkrili preko 2000 planeta van sunčevog sistema, uglavnom pomoću Kepler teleskopa kojeg je lansirala NASA. Na osnovu ovih nalaza misije Kepler, Peter Beruzzi i njegove kolege iz Institutu u Baltimoru kreirali su formulu koja prati povećanje broja planeta u univerzumu tokom vremena. Po ovoj formuli trenutno postoji oko 100 milijardi milijardi planeta sličnih Zemlji u univerzumu. Sličnih Zemlji ne podrazumeva identičnu repliku naše planete, već stenovitu planetu koja bi, ako poseduje odgovarajuću atmosferu, mogla da ima tekuću vodu na površini. Ako bismo uporedili sa Sunčevim sistemom, u ovu grupu bi pored Zemlje bili svrstani Mars i Venera. I ovo je samo početak. Samo se mali deo gasa u univerzumu ohladio dovoljno da započne kolapsiranje, tako da će planete i zvezde nastaviti da se formiraju milijardama godina u budućnosti. Ovo znači da će oko 90% novih planeta sličnih Zemlji nastati dugo nakon što se naše Sunce ohladi. Pa sad, vi ovo najnovije naučno dostignuće iskoristite za neku svoju priču i pokažite nam kako će to izgledati u nekoj budućnosti kada možda budemo morali da odemo sa Zemlje.
I'm still breathing.
Došli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Pogled iz svemirskog broda. Par SMS-ova, najava treća strana ploče, onda se lagano razilazimo. Kaže ovako, zaboga, kroz gomilu vaših lapsusa ne mogu da skontam čega je to sedmi deo Star Wars ili imaju sedmi deo Star Trek, kaže Grumf iz Novog Sada. Evo ovako, Star Trek ima 12 filmova, tako da sedmi ne može da bude nikako, a Star Wars da, 6 epizoda je urađeno, tačnije 6 filmova, i ovaj o kome je govorio Vladimir Jakšić iz Novog Sada je bilo, dakle, sadržaj sedme epizode, tačnije sedmog filma, pa će onda osmi, pa deveti i tako dalje. Svako ima svoju verziju i maštu, pa neću da kvarim atmosferu emisije i komentare. Luk, ja sam tvoj obožavalac, ali sa kontra strane, kaže Pera iz Renjina. Pero, uživat ćeš u sedmom filmu, bez obzira na sa koje god da si strane. A Milan iz Paraćina, ne moramo da odemo sa zemlje, ako ikako stavimo pod kontrolu pokutu parazita koji veše ne znaju šta bi sa bogatstvom. To da sada, ali za jedno milion godina, to naravno nas sad ne zanima, ali u jednom trenutku sunce će se lepo proširiti, spržiti zemlju, tako da hteli ili ne, neki tamo naši potomci će morati dotu. Dobro. 21.56, došli smo do kraja večerašnjeg izdanja, Kolosa Rodosa je sa vama za par minuta, Draško i Sonja ostaju, ja vas pozdravljam i se čujemo za nedelju dan u istom terminu, a za sam kraj slušamo muziku iz filma Labirint, Beg kroz zgarište, muziku radio John Passiano i numera koja kratko jasno kaže Zbogom ili ti goodbye.
Fantastika. Horror. What's your favorite scary movie? fantasy. One ring of them all. Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.